Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 22. oktobar, a ovo su vijesti dana. Identifikovani svi napadači na LGBT aktivistu, petorica huligana uhapšena. Daniel Kalezić iz Queer Montenegra kaže da nijesu dobijali prijetnje i da neće tražiti policijsku zaštitu. U neredima na paradi ponosa pričinjena šteta od 20.700 eura, saopšteno iz kancelarije glavnog grada. U policijskoj akciji Jelenika uhapšena 71 osoba, hapšenja bilo i u Crnoj Gori. Vujanović je odbio da pomiluje mještane Beransela. Raspisan javni poziv za izbor vrhovnog državnog tužioca. Obama i Hollande telefonom razgovarali o prisluškivanju. Amnesty International traži istragu napada bespilotnim letjelicama na civile u Pakistanu. Nasilje huligana nastavilo se nakon Prajda. Njih 20-ak nasrnulo je na mladića koji je podržao paradu ponosa. Analiziramo korijene nasilja. Psihološkinja Maruška Drašković.
Mislim, ovo nasilje o kome govorimo zadnjih dana nije vezano isključivo za porodicu. Mislim da je dio i društvenog sistema. Mislim da je dio, nazovimo, razvoja našeg društva.
A danas još bilježimo, građani Starog Grada u Budvi neprekidno su izloženi teroru buke, te sve češće napuštaju svoje domove.
Ja negdje u sebi sumnjam, 80. godina kada su nam htjeli uzeti prizemlja, da ta strategija zapravo i dan danas postoji, samo se sprovodi iseljavanja ljudi iz Starog Grada, samo se ona sprovodi na jedan perfidan način. Bilo bi poštenije da lokalna vlast kaže ljudi, hoćemo da napravimo drugi Sveti Stefan, nego ovo što se radi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Petorica huligana koja su sinoć oko 22 sata u Podgorici napali srednjoškolca koji je u nedjelju prisustvovao paradi ponosa su uhapšena, potvrđeno je radi u Slobodna Evropa u policiji. Identifikovani su i privedeni i ostali učesnici napada, navode u policiji. Organizacija Montenegro Prajda koji je održan u nedjelju koštala je 9.000 eura, saopštio je predsjednik upravnog odbora Queena Daniel Kalezić. On je kategorički demantovao tvrdnje koje su se čule prethodnih dana da su učesnici Prajda da dobijali po 500 eura. Kalezić je rekao da nije bilo prijetećih poruka nakon Prajda i da oni neće tražiti policijsku zaštitu. U neredima koji su se dogodili tokom trajanja Prajda u nedjelju 20. oktobra pričinjena je šteta na komunalnim objektima u gradu u ukupno procijenjenom iznosu od 20.700 eura, saopšteno je iz Podgoričkog biroa za odnose s javnošću. Istraga italijanske policije o mreži krijumčara heroina koja je razbijena juče kada je uhapšen 71 osumnjičeni utvrdila je kako je Bosna i Hercegovina poslužila kao baza za regrutovanje krijumčara, prenosi Sarajevski dnevni Avaz. U akciji pod kodnim nazivom Elenika u Bosni i Hercegovini je danas privedeno 5 osoba, a policijske racije privođenja istovremeno su izvedene i u Hrvatskoj, Albaniji, Sloveniji, na Kosovu te u Crnoj Gori. Najopsežnije operacije sprovedene su u Italiji. Tužilački savez raspisao je danas javni poziv za izbor vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Vrhovnog državnog tužioca biraće dvotrećinskom podrškom u parlamentu, odnosno tropetinskom većinom u drugom krugu glasanja. Kandidata za vrhovnog državnog tužioca predlaže Tužilački savjet. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović proglasio je pravno neosnovanom inicijativu ekološkog pokreta Ozon za pomilovanje mještana Beransela kojima su izrečene kazne zatvora i novčane kazne zbog protesta i sprečavanja odlaganja otpada na lokaciji Vasove vode. Iz kabineta Vujanovića je istaknuto da se u ovom slučaju ne radi o krivičnom djelu, već prekršaju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama razgovarao je u ponedjeljak telefonom sa francuskim predsjednikom François Hollandeom u slučaju prisluškivanje. Do razgovora je došlo nakon što je odbjegli službenik Nacionalne sigurnosne agencije Edward Snowden iznio podatke koje su prenijeli neki europski mediji da su američke obavještajne službe prisluškivale milione razgovora francuskih državljana. Prethodno je Bijela kuća odbacila žalbe koje su stigle iz Francuske, saopštivši da sve države sprovode špijunske operacije. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je Sjedinjene Američke Države da istraže izvještaje o ubistvima i ranjavanju civila u napadima američke obavještajne službe CIA bespilotnim letjelicama u Pakistanu. Ova organizacija navodi više slučajeva stradanja civila u takvim napadima, pri čemu je najviše stradalo 6. jula prošle godine, kada je u napadu na jedan šator, kako navode očevici, ubijeno 18 radnika koji su jeli nakon posla. Dvoje ljudi ubijeno, a dva dječaka su teško ranjena u pucnjavi u srednjoj školi na sjeveru Nevade. Do incidenta je došlo kada je naoružani napadač, čiji identitet nije saopšten, otvorio vatru u školi. Među žrtvama je jedan zaposleni iz škole koji je pokušao zaštititi djecu, kao i sam napadač kojeg je ubila policija. Meksičke vlasti evakuisale su na stotine stanovnika iz izolovanih planinskih sela i nižim priobalnim dijelovima zbog prijetnje uragana Raymond. Guverner Herrero države Angel Arhure pozvao je ljude da ostanu u svojim domovima zbog potencijalnog olujnog nevremena treće kategorije, pošto je ponašanje uragana potpuno čudno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan i danas u fokusu dešavanja nakon Parade ponosa održane u nedjelju 20. oktobra. Organizatori nedjeljne povorke ponosa nakon svih događaja ocjenjuju da će nivo homofobije u Crnoj Gori vremenom biti umanjen, a očekuje se adekvatna reakcija tužilaštva na nasilje ispoljeno u nedjelju. U međuvremenu je iz policije Radiju Slobodna Evropa potvrđeno da su identifikovani svi napadači na LGBT aktivistu koji je sinoć pretučen u Podgorici, samo zato što je učestvovao u Paradi ponosa. O bezbjednosti LGBT osoba izvještava Srđan Janković.
Napadači na LGBT aktivistu koji je pretučen sinoć u Podgorici su identifikovani. Više njih je uhapšeno i iščekuje se odluka tužiloštva da li će oni biti gonjeni prekršajno ili krivično. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz uprave policije, odakle se očekuje saopštenje. Podsjetimo, 20-ak huligana je sinoć napalo srednjoškolca samo zato što je u nedjelju prisustvovao Paradi ponosa. Da policija radi na rasvjetljavanju ovog slučaja potvrdio je i Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro.
To pokazuje negdje da žrtve u ovoj borbi podnose i naši straight saveznici. Tako da kažem, nadam se da će policija radi na tome, tu informaciju imam, i da će to adekvatno procesuirati dalje i da će pronaći ljude koji su to počinili, a mislim da su na dobrom putu da to riješe.
Kalezić je na preskonferenciji između ostalog negirao špekulacije koje su prethodnih dana iznosili protivnici povorke da su učesnici šetnje navodno nagrađeni sa po 500 eura. On je pohvalio odnos državnih institucija, prije svega policije, na dan održavanja povorke i izrazio očekivanje da će tužilaštvo ovoga puta odraditi posao do kraja.
Zaista očekujemo tužilaštvo da ovog puta reaguje kako treba, jer sve što uprava policije Crne Gore uradi i sve što radi jako profesionalno, negdje može imati kvalitetan rezultat samo ako ovog puta tužilaštvo kvalifikuje krivična djela u skladu sa zakonom i na kraju ako sudovi odrede maksimalne kazne za sva nedozvoljena ponašanja koja smo vidjeli na ulicama Podgorice u nedjelju.
Odgovarajući na pitanje da li se stiče utisak da je nakon svake parade status LGBT osoba u Crnoj Gori složeniji, a o čemu govore činjenice da je Zdravko Cimbaljević napustio Crnu Goru nakon Prajda u Budvi, a da je nakon prve manifestacije u Podgorici zabilježen napad na LGBT aktivistu. Daniel Kalezić je potvrdio da se situacija usložnjava, ali je u krajnjem ipak optimista.
Ja bih rekao prije svega da samo isplivava na površinu ono što je bilo nevidljivo. Nasilje je postojalo i prije, ali ljudi nisu prijavljivali. Pa ljudi su prebijani ranije, ali nisu prijavljivali. Sada sve postaje vidljivije. I to jeste jedna od uloga Pride. Da malo pokažemo svi zajedno ono što se dešava svakodnevno. Ja sam tokom prethodnih godina razgovarao sa jako puno ljudi koji su prebijani, koji to nikada nisu prijavili policiji, koji nisu pošli kod ljekara. I to se nigdje nije vidjelo ni čulo. Danas se vidi. Nije Pride uzrok, niti usložnjavanje situacije, nije Pride uzrok nasilja. Uzrok su ljudi koji su homofobni i uzrok su huligani. I tu je država na potezu apsolutno da stane na put tome.
Nivo homofobije u Crnoj Gori će nakon narednog Prajda biti umanjen, poručuje Kalezić.
Stvarno vjerujem u to da ćemo jako brzo u Podgorici vidjeti Prajd kakav sad možemo da vidimo recimo u Zagrebu. se jako malo policije sa ljudima okolo koji mašu i pozdravljaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavak nasilja nakon parade ponosa u Podgorici ukazuje na porast netrpeljivosti prema LGBT manjini, a isto smo mogli da vidimo i u danima nakon Budvanskog prajda. Pitanje je koliko parade ponosa dobrog samoj LGBT zajednici donose, a koliko im otežavaju život u netolerantnom društvu kako je crnogorsko. Problem je i što nasilje većine nad manjinom u kojem učestvuju mladi ukazuje da su korijeni te mržnje u porodičnom vaspitanju koje na batine gleda kao na legitimno sredstvo da se druga strana, kako se to kaže, prizove pameti. Sociolozi i psiholozi, sagovornici našeg Predraga Tomovića, upravo govore o tome.
Dječak koga su pretukla 20-orica vršnjaka samo zato što je u znak podrške učestvovao na nedjeljnoj paradi ponosa, ali i onaj 15-godišnjak koji je povrijedio sebe dok je pripremao eksplozivnu napravu kako bi je bacio na učesnike šetnje, samo su dijagnoze u kakvom društvu odrastaju budući građani Crne Gore. Događaj nakon parade ponosa još jedna su manifestacija mržnje i netolerancije koje mladi pokazuju prema drugačijem, kaže psihološkinja Maruška Drašković. Na pitanje odakle dolazi to nasilje, Drašković kao prvi izvor navodi porodicu, koja pod pritiskom tradicije batine i dalje doživljava kao legitimno sredstvo za vaspitavanje djece, što se kod djece akumulira da bi se kasnije ispoljilo kroz njihovo nasilje nad drugima.
Međutim, ovo nasilje o kome govorimo zadnjih dana nije vezano isključivo za porodicu. Mislim da je dio i društvenog sistema, mislim da je dio, nazovimo, razvoja našeg društva pod pritiskom, ne znam kako da nazovem to, evropskih dešavanja ili evropskih integracija, gdje su neke teme života, kao što je recimo homoseksualnost, na drugačiji način tretirane. Tamo to postoji vjekovima, se o tome priča, godinama je poznato, ljudi tako žive slobodno. Kod nas su to jako potisnute stvari. Svako biće nosi u sebi nekakvu sklonost ka homoseksualnom. To je jedna razvojna faza, u pubertetu je ta faza prilično aktivna i prisutna i kad ljudi to ne znaju, a sada sa ovakvim temama dešava se da to dođe do svijesti. Čovjeku se osvijesti, onda se čovjek uplaši od samoga sebe, onda naravno, pošto ne može da bije samoga sebe, onda je mnogo lakše, mislim, najprirodniji put da će da usmjeri nasilje na drugu osobu koja je različita.
Za razliku od društva zapada, crnogorsko društvo pokazuje visok stepen netrpeljivosti prema različitosti i to najbolje pokazuju mladi u Crnoj Gori.
To je nešto što je strašno u našoj kulturi prisutno, da niko nema pravo da bude drugačiji nego što su nekakve socijalno običajene norme. U bilo kom smislu, prije nekoliko godina smo vodili ratove zbog različitih religijskih stremljenja, nacionalnih, već ne znam kakvih, evo sad dolaze ti polne različitosti.
Tolika mržnja i netolerancija prema seksualnim manjinama i suštinski nezainteresovan odnos države da to suzbija, kod sociologa iz Nikšića Ivana Radojičića izazivaju stid, a ovako odgovara na pitanje da li je nakon Budvanske i Podgoričke parade ponosa situacija po LGBT zajednicu u Crnoj Gori bolja ili gora?
Mislim da je gora i mislim da je potpuno kontraproduktivno, kao što smo prije rekli, da se uopšte takve manifestacije događaju. Jer mi tim ne činimo ništa našem društvu, suštinski ne činimo ni jednu promjenu, niti se borimo za prava, za ravnopravni tretman tih ljudi. Znači, mislim da u ovom trenutku to je porazna činjenica i ja sam zbog toga rekao da se osjećam u najblažem ružno kao građanin Crne Gore, prije svega da institucije crnogorske nisu dorasle svojim kapacitetom i edukacijom građana, nisu dorasle takvim događajima.
Prema Radojičiću, Crna Gora trenutno ne zaslužuje manifestaciju kakva je parada ponosa.
Jednostavna i prosta, to je da kapacitet crnogorskog društva ne zaslužuje ni paradu ponosa, ni mnogo manje događaja. I da je tolerancija na najnižem mogućem nivou i da procesi demokratizacije društva definitivno nisu uspjeli. I to je jedna velika istina. I što prije se suočimo sa tom istinom, bit će nam lakše da počnemo od nule, da podvučemo crtu i da počnemo dalje.
Ni stavovi i mišljenja građana ne odudaraju od većinske atmosfere netolerancije prema LGBT zajednici. Rijetki su oni koji nemaju ništa protiv održavanja povorke ponosa.
Ja nijesam uopšte upoznata u sve to i nijesam uopšte ni izlazila iz kuće dok sve to nije prošlo, ali mislim da je ovo već nekakva vrsta glupiranja i provociranja i tako.
Nije ni zdravo, ni normalno, ni moralno, ništa. Sine, naše djece i ne treba se podižu u tom okruženju i da gledaju takve ljude i da im je to normalno.
Meni se to čini kao jedna vesela parada koju ljudi koji su bi trebalo da budu slobodni, koji imaju svoje seksualno opredeljenje u koje ja ne ulazim i meni ne smeti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Korak dalje.
A uporedo sa poenima koje je Brisel ubilježio Crnoj Gori zbog uspješno održane parade ponosa i pored ovoga što ste prethodno čuli, premijer Milo Đukanović zabija autogolove jer ne želi da prihvati sugestije Evropske komisije, više puta ponovljene da je konvertiranje ostavki rukovodilaca javnih službi nedopustiva i njima nepoznata praksa. Esad Krcić ima priču u cjelini.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović je krajem prošle godine natjerao sve rukovodioce državnih institucija i javnih preduzeća da mu predaju konvertirane potpisane blanko ostavke. Javnost je ovaj gest uglavnom doživjela kao odraz riješenosti novog starog premijera da pročisti redove, odnosno prodrma kadar udobno smješten u državne fotelje. Brisel, koji tada nije reagovao, sada u novom progres reportu od Đukanovića traži da konvertirane ostavke vrati. Konvertirane ostavke su razlog za brigu i treba da budu vraćene osoblju koje ih je potpisalo, iako je takav potez možda motivisan željom da se poprave rezultati u radu, takva praksa narušava prava zaposlenih i nezavisnost javnih službenika zbog nepriličnog političkog pritiska, navodi se u tek objavljenom izvještaju o napretku Crne Gore. O tome je pred Skupštinskim odborom za evropske integracije govorio i ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić.
Takve ostavke su u suprotnosti sa principima nezavisnosti državne uprave u Evropskoj uniji i ne radi se toliko o pitanju da li su te ostavke upotrebljene ili ne, nego sam taj čin da je bio politički poziv predstavlja jedno odstupanje od principa. Državna uprava treba da bude nezavisna, ona nije vlasništvo vlade, nego mora da radi na osnovu nekih zakona i sve kadrovske promjene treba da se odvijaju u skladu sa zakonima.
Direktor Direktorata za proširenje Evropske unije Christian Danielson nije propustio priliku da tokom jučerašnje službene posjete Podgorici naglasi da pitanje konvertiranih ostavki Evropska komisija smatra veoma važnim.
That is something which I think we also have mentioned in the progress report.
Ovo pitanje čini mi se spomenuto u progress reportu, tako da opet to pokazuje da smo ga ozbiljno doživjeli. A što se tiče vašeg dijela pitanja u vezi sa praksom u europskim zemljama, mogu reći da koliko je meni poznato nije bilo takve prakse u drugim zemljama Evropske unije. Ali je na nama da, tako da smo zainteresovani da nastavimo da pratimo ovo pitanje. Dakle, jedino eto što se tiče toga dijela pitanja u vezi sa praksom, mogu reći da nije nešto što je običajno, odnosno da nije nešto što se doživljava kao normalno u tom smislu.
Something that we see as a normal feature in the public administration.
Međutim, premijer Milo Đukanović primjedbu na ime konvertiranih ostavki smatra grubom greškom koja je nastala kao rezultat tendencioznih komentara u domaćoj političkoj javnosti. Pošli smo od zajedničke konstatacije u dokumentima Evropske unije i u našim dokumentima da imamo probleme u kvalitetu rada administracije, da moramo da unaprijedimo taj kvalitet rada, a ne možemo ga unaprijediti ako ne promijenimo ljude koji su doveli do takvih ocjena, rekao je Đukanović komentarišući sugestije Brisela. Premijer Milo Đukanović očigledno ne shvata određene dijelove izvještaja kao ni ozbiljnost faula koji je napravio, rekao je za naš program viši pravni savjetnik u nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje Boris Marić, komentarišući Đukanovićev ignorantski odnos prema sugestijama Brisela.
Sam Đukanović je priznao da ono što je uradio nije utemeljeno na zakonu, što je samo po sebi veliki problem. To su prepoznali ljudi iz Evropske komisije, oni koji pomno prate proces pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom i napredak Crne Gore, posebno u dijelu državne administracije, posebno u dijelu reforme državne uprave, gdje je Đukanović najodgovorniji, ne samo u ovom mandatu, nego i u svim onim prethodnim mandatima koje je vršio. Oni su prepoznali da su konvertirane ostavke recidiv vršenja vlasti zadnjih 23 godine i one vlasti iz koje je Đukanović i došao, iako ekstremno mlad, iz onog socijalističkog samoupravnog sistema. Danas su neki novi uzusi na dnevnom redu, danas se borimo za neke nove vrijednosti, evropske vrijednosti, koje treba da budu osnova prosperiteta crnogorskog društva i naravno sve ono što bude na putu onom što je prosperitet, bit će ukazano na to, a i morat ćemo da se borimo protiv toga.
Podsjetimo, nakon objavljivanja zahtjeva premijera Mila Đukanovića da svi rukovodioci javnih službi podnesu blanko ostavke, bilo je raznih tumačenja, od toga da je sve običan politički marketing do ocjena da je premijer riješen da pročisti državnu administraciju. Naročito je bila zanimljiva reakcija, odnosno utrkivanje čelnika državnih institucija i preduzeća koji će prije podržati premijerov zahtjev i podnijeti blanko ostavku. Tada se između ostalih oglasio i Zarija Franović, u to vrijeme direktor željezničke infrastrukture.
Potpuno podržavam tu politiku. Da li će se neko osjećati siguran ili nesiguran, to za mene nije nešto posebno važno iz prostog razloga što onaj koji ne radi dobro treba uvijek da se osjeća nesiguran.
Premijerov zahtjev je dobio punu podršku koalicionog partnera Socijaldemokratske partije iz čijih redova je i direktor aerodroma Crne Gore Milovan Đuričković.
Tu odluku vlade podržavam i ja ću postupiti u skladu sa tom preporukom. Lično mislim da vlada, ako ima pravo da imenuje nekog funkcionera, da ima pravo i da ga smijeni, bez obzira na to da li je on dao pismenu izjavu o svojoj ostavci ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Svijet. Ministri arapskih i zapadnih zemalja sastaju se u Londonu s predstavnicima sirijske opozicije u nadi da će ih uvjeriti da je važno njihovo učešće na mirovnoj konferenciji Ženeva 2 kako bi se okončao krvavi konflikt u toj zemlji. Buduća konferencija trebalo bi da sačini temelj za političku tranziciju u zemlji. Mirjana Rakela.
Domaćin sastanka grupe Prijatelji Sirije, britanski šef diplomacije William Hague upozorio je frakcije sirijske opozicije da je njihova prisutnost važna i da mora doći do kompromisa jer će u suprotnom narodu ostati da bira između Asada i ekstremista. Veliki problem je podjela u opoziciji, rivalstvo među pobunjenim grupama i odlučnost Asada da ne preda vlast. Neke od tih grupa koji se bore protiv režima pripadaju ekstremnim islamističkim frakcijama i istodobno ne priznaju opoziciju koja je u izbjeglištvu i koja ima podršku Zapada. Što sukob bude duže trajao i prelazi u sektaški konflikt, šansa da ekstremisti zauzmu značajnije pozicije je veća. Zato nastojimo osigurati nastavak mirovnog procesa u Ženevi, rekao je Hague. Činjenica je da ni jedna strana u vojnom smislu ne pobjeđuje niti može pobijediti, istaknuo je britanski ministar.
Želimo da umerena opozicija bude sigurna da ćemo biti uz njih u Ženevi i da će im pomagati na razne načine. Želimo ih uveriti da je ovo jedini način da se okonča krvavi konflikt u Siriji. To treba biti politički proces.
Američki državni tajnik John Kerry ponovio je kako ne vjeruje da bi sirijska opozicija mogla ikada pristati da Bashar al-Assad ostane na vlasti. Ako vjeruje da će problemi biti riješeni time što se želi ponovno kandidirati na izborima 2014. mogu mu samo poručiti da će onda rat trajati u nedogled. Taj čovjek je bombardirao i napadao otrovnim plinom svoje građane. Kako on može imati legitimitet u budućnosti, zapitao se Kerry. Očekuje se da Ženeva 2 počne 23. novembra, no Sjedinjene Države, Rusija i UN tvrde da datum još službeno nije određen. U Siriji od početka sukoba u martu 2011. poginulo više od 100.000 ljudi.
Usred života.
Iz svijeta se vraćamo u regiju. U Novom Sadu grupa nepoznatih mladića pokušala je da otme dijete Stefana Nikolića zbog toga što je dijete svjetlije puti nego otac. Nikolića, koji se izjašnjava kao Rom, optužili su da je ukrao dijete i nudili mu 100 eura da otkupe mališana. Kako Nikolić tvrdi, slučaj je prijavio policiji. Više detalja slušamo od Norberta Šinkovića.
Kako je za Radio Slobodne Evrope objasnio otac deteta Stefan Nikolić, grupa mladića mu je prišla i optužila ga da njegov sin zapravo nije njegov.
Kaže, to nije vaše dete, da je to dete ovamo, predstavlja se da je policajac, nema se reći o Novom Sadu kako se ponašaju ti gliteri. Pa nije da nismo u strahu, nego ne smo da ostavim ni ženu, ni dete, ja radim na kvantarskoj pijaci, radim sa sugorom, prodajem taj krompir i ugljez da bi preživio s mojim detetom i s mojom ženom. Sad ne smo da ih ostavim, zato što se bojim, ne znam šta nosi noć, šta nosi dan.
On je dodao da smatra da je napadnut zbog toga što se izjašnjava kao Rom. Povodom ovog slučaja oglasila se i policija. Oni tvrde da u prijavi nema reči o pokušaju otmice. Kako su nam rekli, Nikolić im se obratio sa obrazloženjem da mu je grupa lica dobacivala, zbog čega se on, kako je izjavio, uplašio i pobegao u svoju kuću. Ukoliko građanin ima još neka saznanja o ovom događaju, a nije ih prijavio policiji iz bilo kog razloga, pozivamo ga da to učini u nadležnoj policijskoj ispostavi, navela je policija. U Novom Sadu se u posljednje vrijeme desilo još nekoliko incidenata u kojima su žrtve bile iz manjinskih grupa. Građani Novog Sada uglavnom kažu da mora više da se radi na poštovanju ljudskih i manjinskih prava.
Mislim da ljudi nemaju izraženu empatiju prema drugim ljudima. Dakle, to što može se desi mom komši, koji možda bude Rom, Srbin, Mađar, musliman, kako god, homoseksualac, može da se desi i meni.
Ja mislim da se poštuju ljudske manjinska prava. Naravno da ima slučajeva kojima vidimo da ispada da nije tako, ali ipak mislim da je u Vojvodini drugačija situacija, da smo mi navikli na različitosti.
Snežana Ilić, izvršna direktorka Centra za razvoj civilnog društva, kaže da napad mora da se posmatra na tri nivoa.
Jedan
nego je nesumnjivo ugledanje napadača, odnosno neonacista, na slučaj iz Grčke. Drugi nivo jeste stalno prisutno antirovsko raspoloženje u Srbiji. Sva istraživanja pokazuju da socijalna distanca prema Romima nije etnička, nego rasna i faktički kartinska. Treći nivo je pitanje specifičnog miljeja Novog Sada i Vojvodine. U Novom Sadu i u okolini, u Futogu i Veteniku, živi najveći broj pripadnika neonacističkih organizacija, Nacionalni stroj i Srpska akcija. Na neonacističkim sajtovima najjača mržnja i najveća spremnost za nasilje je usmjerena baš prema Romima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Usred života.
Budva uskoro treba da bude podijeljena na akustične zone koje su predislov rješavanja terora od buke u gradu. Problem je međutim što lokalna vlast planira da stari grad uvrsti u takozvanu mješovitu zonu koja će po mišljenju mještana legalizovati ugrožavanje zdravlja ljudi posebno tokom ljetnih mjeseci. Ukoliko se to i desi, stanovnici Crca grada kažu da će se iseljavanje starog grada nastaviti. Jasna Vukićević.
Budva bi uskoro mogla riješiti dugogodišnji problem koji ugrožava ne samo funkcionisanje grada, već i zdravlje ljudi. Pravo na zdravu sredinu ugroženo je bukom posebno tokom ljetnih mjeseci kada je u većem dijelu grada, posebno u starom jezgru, i zdravlje i san građana podređen brzoj zaradi lokala i privremenih objekata. Mještanka starog grada Daje Ljubiša.
Ja ne znam da li postoji neka strategija dugoročna, možda ja negdje u sebi sumnjam, 80. godina kada su nam htjeli uzeti prizemlja. Ta strategija zapravo i dan danas postoji, samo se sprovodi iseljavanja ljudi iz starog grada, samo se ona sprovodi na jedan perfidan način. Bilo bi poštenije da lokalna vlast kaže ljudi, hoćemo da napravimo drugi Sveti Stefan, nego ovo što se radi.
Skorim uvođenjem 8 akustičnih zona problem buke u gradu bi mogao biti riješen, očekuje čelnica Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj Danijela Marotić.
Njihov raspon se kreće od zona tihe zone u prirodi gdje je granična vrijednost buke 35 do mješovitih zona koje su većina teritorije opštine Budva, znači do 60 stepeni.
Problem je međutim što su opštinari nacrtom predvidjeli da stari grad bude u zoni mješavite namjene, čime se omogućava nastavak terora buke. Smatraju mještani koji su tokom javne rasprave zahtijevali da mu se dodijeli druga zona koja odgovara kulturno-istorijskom i turističkom jezgru. Mještanka starog grada Dubravka Mitrović.
Želim da vas napomenem da je u starom gradu 44.000 metara kvadratnih zona stanovanja, a samo 1.000 je zona ugostiteljskih objekata. Prema tome, ovdje je prekršen i zakon i pravilnik. Ovo vodi, ne možda za godinu dvije, ali bukvalno vodi uništenju starog grada.
Buka je jedan od problema koji je degradirao kvalitet života u starom gradu, ali nije i jedini. Sve je podređeno sezonskoj zaradi koja se dili među nosiocima lokalne moći i kapitala, a kojoj su starograđani žrtvovani, kaže Daja Ljubiša i navodi primjer prepuštenosti zaštićenog kulturnog istorijskog jezgra stihije i lake zarade.
Mi vam kažemo, uklonite, primjera radi, sladoled, ljudi peru u moru, ja vam kažem, peru u moru, imam sliku gdje žena pere sakrivena na jednom mjestu između neka tri frižidera na kojoj su nalipljeni tapete koje liče na kamen starog grada i djevojka pere na ulici sudove odakle ljudi kupuju sladoled. To je jedna slika, druga gdje nalazimo u moru da to radi.
Ako se stari grad ne bude zonirao kako dolikuje njegovim 2.500 godina starim zidinama, iseljavanje će se nastaviti, a plan o pretvaranju stare Budve u mrtav grad zarad sezonske zarade bit će konačno sproveden, upozorava mještanka Dubravka Mitrović.
Ako se pozivate na turizam, turisti diljem cijeloga svijeta vide i spa, i wellnesse, i fitnesse, i hotele s 4-5 zvjezdica i mislim više da im to nudimo, to ne znači ništa. Turista danas dolazi da vidi identitet, da vidi kulturu, da vidi civilizaciju. Trebamo li da urušimo dvomilenijumsku civilizaciju radi toga što nećemo da poštujemo zakone?
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju ponavljamo i važnije vijesti. Identifikovani svi napadači na LGBT aktivistu, petorica huligana uhapšena. Daniel Kalezić iz Queer Montenegra kaže da nijesu dobijali prijetnje i da neće tražiti policijsku zaštitu. U neredima na paradi ponosa pričinjena je šteta od 20.700 eura, saopšteno iz kancelarije glavnog grada. U policijskoj akciji Jelenika uhapšena 71 osoba, hapšenja bilo i u Crnoj Gori. Vujanović odbio da pomjeluje mještane Beran Sela. raspisan javni poziv za izbor vrhovnog državnog tužioca. Obama i Hollande telefonom razgovarali o prisluškivanju. Amnesty International traži istragu napada bespilotnim letelicama na civile u Pakistanu. Ostalo je još da vam se Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.